Бишкекте кечки саат 6:30 абада Азаттык радиосу. 30-июнь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыда арай көз чырай талкуусу күтөт. Аймактагы башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда быйыл кургакчылык каптап, суга суусу көйгөйгө айланды. Бийлик органдары мындай көрүнүштү климаттагы өзгөрүүлөр менен түшүндүрсө, айрым эксперттер экологияга тиешелүү инфраструктурага убагында көңүл бурулбаганын себеп катары көрсөтүшөт. Жаралган кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай?
Тилекке каршы бул суу маселеси уламдан улам курчуй берет. Бул климаттын жылып бараткан себебинен. Анан ошол окумуштуулардын айтымынан 2050-жылга чейин суунун жетишсиздигинен Индия менен Кытайда адамдар катуу жабыркай башташат, ал өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн.
Бул суроолорго чет өлкөдө экология жаатында илимий изилдөө жүргүзүп келген журтташтар менен талкууладык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барама дегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште талаштуу жалган жана анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоору өтпөй калды. Парламенттеги 59 депутат буга макул деп добуш берсе, 38 каршы болду. Мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүш үчүн 61 добуш талап кылынат. Жогорку кеңештин жыйынында аталган мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда бир катар талаштар орун алды. Демилгечилер жана колдогондор долбоордун негизги максаты ар бир жарандын укугун коргоо жана такталган маалымат алууга шарт түзүү экендигин айтышкан эле. 28-июнда Жогорку кеңештин тармактык комитети аталган мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алган. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары долбоор сөз эркиндигин чектей тургандыгын билдирип сынга алышкан. Бүгүн 30-июнда жарандык коомдун өкүлдөрү жана активисттер Жогорку кеңештин алдында мыйзам долбооруна каршы акцияга да чыгышкан. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын рекорддук саны катталды. Акыркы суткада өлкө аймагында вирус 1965 кишиден аныкталды. Анын 1490 Бишкек шаарында катталган. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 30-июндагы маалыматына ылайык, соңку суткада вирустан 8 бейтап каза болду. Муну менен коронавирустун курмандыктарынын расмий саны 2000 жетти. Ал тапта Жогорку кеңештин депутаттары коронавирустун күчөшүнө министр Алымкадыр Бейшиналиевдин жоопкерчилигин көтөрүп чыгышты. Жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева баш болгон бир нече депутат өлкөдө вирустун тездик менен жайылып жатышына саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшиналиевди күнөөлөдү. Алар министрлик калкты жапырт эмдөө боюнча тийиштүү иш чараларды жүргүзгөн эмес деп сынга алышты.
Бул жерде министрдин жеке күнөөсү жана шалаакылыгы жана ошол штабты башкарган жетекчиликтин. Силер алдап атасыңар бул жердечи. Мурда эле алып койсо болот эле. Мына коңшу өлкөлөрдө Өзбекстанды алсак, Казакстанды алсак 6 миллион адам вакцинациядан өттү. Ошол жумушту силер жакшы аткарган жоксуңар. Ошол адамдардын өлүмүнө министрдин күнөөсү түздөн түз бар.
Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча ушул күндөрү Кыргызстанда коронавируска каршы 112 000 ашык адам эмделген. Эмдөө өнөктүгү Кытайдын Sinopharm вакцинасы жана Орусиянын Sputnik V вакцинасы менен жүрүп жатат. Ал тапта жарым жылдан ашык убакыттын ичинде дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакциналардын 3 миллиард дозасы сайылды. Бирок бардар жана жакыр өлкөлөрдүн ортосундагы айырма чоң болууда. Bloomberg агенттигинин эсеби боюнча эмделгендердин 27% өнүккөн өлкөгө туура келет. Ошол эле маалда Африканын көпчүлүк өлкөлөрүндө эмделгендердин саны 1%га жетпей жатат. Ушундай эле абал дүйнөнүн көпчүлүк аймагында өкүм сүрүүдө. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу директору Майк Райан акыркы учурдагы вакцина менен эмдөөдөгү теңсиздик тууралуу өзүнүн тынчсызданысын билдирди.
The difficulty in this regard.
Бул маселеде азыр бир топ кыйынчылыктар бар. Дүйнө жүзү боюнча эмдөөдөн өтүү талабы чынында кош теңсиздикке жол ачып жатат. Көбүнчө вакцина жетпей алган өлкөлөрдүн жарандары башка өлкөлөргө чыга албай калышууда. Андыктан эгер биз саякаттоого байланыштуу кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсок, жок эле дегенде адамдардын вакцина алуу мүмкүнчүлүгүн да эске алышыбыз керек.
Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндөгү вакцина алгандардын 40% Кытайдын жарандарына туура келүүдө.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Аймактагы башка өлкөлөрдө эле Кыргызстанда быйыл кургакчылык каптап, суга суусу көйгөйгө айланды. Бийлик органдары мындай көрүнүштү климаттагы өзгөрүүлөр менен түшүндүрсө, айрым эксперттер экологияга тиешелүү инфраструктурага убагында көңүл бурулбаганын себеп катары көрсөтүшөт. Жаралган кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбалары кандай? Бул суроолорду чет өлкөдө экология жаатында илимий изилдөө жүргүзүп келген журтташтар менен талкуулады. Карай көз чарай берүүсүн Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы. Биздин талкуубузга Германиядагы Берлиндеги Фрайе университетинин докторанты эколог Максатбек Анарбаев, Жапониядагы Хирошима университетинин магистранты эколог Гүлүмкан Бектурова жана Түркиядагы Селжук университетинин докторантурасында билим алып жаткан Медербек Жаанбаев катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макулдук берип убактыңыздарды бөлгөндүгүңөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштасак, алгачкы суроону мен Максатбек мырзадан баштагым келип турат. Максатбек мырза, мына быйыл Кыргызстанда эле эмес, ушул Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө дагы кургакчылык өкүм сүрүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келеби деген сыяктуу кооптонуулар абдан көп айтылып жатат. Буга эмне себеп болуп атат? Илимий көз караш менен алганда, экологиялык көз караш менен алганда кандай түшүндүрсөк болот?
Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар. Эми бул климаттын өзгөрүүсү бул 80 жылдардан баштап илимий публикацияларда айтылып келген. Эгерде 20 жыл 30 жыл мурун мынчалык кырдаал күч болбосо да, ошол кезде эле прогноздор өтө жакшы болгон эмес. Азыркы экологиялык айрыкча суу маселесине байланышкан проблема бул көп жылдан бери чогулган климаттык өзгөрүштүн факторлорунан келип чыккан акыбал да.
Быйыл эми ушул Борбор Азияда сезилип жаткандыгы буга чейин деле болуп келген беле, же кайсы бир тышкы факторлор да барбы?
Бул негизинен бул эгерде тарыхты карап келсек, биз өзгөчө эмне Фергана өрөөнү Борбордук Азияда эң жиш демографиялык жактан татаал регион болгондуктан, андан сырткары 50-60 жылдары биз союз борбордошкан экономиканын саясаты негизинде сууну көп талап кылуучу культураларды, өзгөчө эмне пахтага өтө чоң маани берген да. Ирригация каналдары курулуп, суу сактагычтар курулуп, анан ошонун кесепетинен арал проблемасы чыккан. Бирок азыр арал проблемасы азыр жадагактан четте калып эле, азыр андан дагы кичинекей масштабдагы, мурда кичинекей масштабдагы болгон проблемалар азыр бир нече мамлекеттерди камтып келген, камтып калган проблемага айланбадыбы?
Мен кийинки суроону Гүлүмкан айымга жолдойм. Гүлүмкан айым, мени жана белгилөө, сиздин көз карашыңыз кандай? Мына жыл өткөн сайын жалпы дүйнөдөгүдөй эле Кыргызстанда экологиялык маселелердин курчуп бара жаткандыгы бул түшүнүктүү эле нерсе. Ал эми быйылкы кырдаалды кандай түшүндүрсөк болот?
Бул эң негизгиси өлкөнү кургакчылык каптаган себеби эмес, бул ошол адамдардын иш аракеттеринин натыйжасы деп айтсак туура болот. Быйылкы жылы башка жерлерде, айрыкча ушул Борбор Азияда кургакчылык адамдарга жана айыл чарба өндүрүшүнө олуттуу таасирин тийгизди. Бул ошол жогоруда коллегам айтып кеткендей эле көбүнчө глобалдык жылуулукка байланыштуу. Бирок натыйжалуу адаптациялоо стратегиялары менен бул таасирлерди минималдаштырууга болот. Негизи бул маселени чечүүгө биз комплекстүү иш аракеттерди жасашыбыз керек. Анткени ошол температуранын жогорулашына алып келген бул ошол ар бир адамдын иш аракеттери болуп жатпайбы? Мисалы үчүн биз ошол мунайды, газды, көмүрдү күйгүзүп колдонобуз, ал болсо ошол парник эффекттерине алып келет. Бул орточо температуранын жогорулашына алып келет. Жада калса, ошол жактан көмүрдүн күлдөрүн өзүнчө чыгарбастан жалпы таштанды калдыктары чыгарылган челектерге биздин жарандарыбыз ыргытып салышат. Кышы бою ал челектер күйүп чыгат, анткени ал жерде таштандылар бар. Анысы эле кышы бою түтүн каптап турган борборубуз Бишкекти дагы кошумча таштандылар күйгөн түтүн менен каптатып турабыз да. Бизде ошол таштанды аралаш ыргытылат, полигон ачык, таштанды башаламанын ыргытылган себебинен метан жана кара көмүрсектин ашыкча чыгышына алып келет, ал болсо ошол климаттын өзгөрүшүнө алып келет. Ушул проблемаларга биз чоң көңүл буруп жана ошондой эле коомдо туруктуу маалымдуулукту жогорулатуу талап кылынат.
Гүлүм ханым, айтсаңыз, демек бул акыркы бир нече жылдагы же ондогон жылдар бою келе жаткан маселенин жыйындысы деп айтсак болот экен да?
Ошентип айтсак дагы болот, бирок ошол жылдан жыл өткөн сайын биздин табиятка кылган мамилебиз жогорулабастан кайта көп талап кылабыз дагы, анан ошол көңүл бурбайбыз. Анан ошонун кесепетинен бул күчөп баштады акыркы күндөрү.
Мен кийинки суроону Медербекке жолдойм. Мына азыркы учурда суу жок. Бул сугатка да байланыштуу, жана башка мисалы ичүүчү сууга деле байланыштуу маселелер болуп жатат. Мындай кырдаалдан чыгуунун жолдору кандай? Деги эле ушул экологияны коргоо жаатында эмнелерди кылуу керек болуп турат сиздин көз карашыңызда?
Кыргызстан тоолуу өлкө, 90-94% тоодон турган өлкө. Ошондуктан тоо болгон жерде мөңгү да болот, мөңгү болгон жерде таза суунун запасы дагы көп болот. Эми болгону биз кыргыз эли, Кыргызстан өзүбүз таза суубузду туура колдоно албай жатабыз деген жеке пикирим бар. Эмне десеңиз, акыркы жылдары мисалы жөнөкөй эле биздин токтогул суу сактагычында 10-15 жыл мурда килкилдеп жээкке чейин чыккан суулар азыр акыркы жылдары 10-15 метрге чейин төмөндөдү да. Ошол өзүбүздүн суу сактагычтарыбыз деле толбой, мына коңшу Өзбекстанга өтүп алар дыйканчылыгына, фермер чарбасына аябай жакшы колдонушат, мисалы пахтага өзгөчө. А Кыргызстандын түз айдоо аянты дагы өтө аз, 6-7% гана түзөт. Аны дагы биз толук кандуу пайдалана албай жатабыз. Таза суубуздун көпчүлүгү өзүбүздөн эмес, башка өлкөлөргө автоматтуу түрдө агып эле өтүп кетип атат, биринчиси. Экинчиси, бул жерде заманбап суугаруу системалары деген нерсе бар айыл чарбада. Мисалы тамчылатып суугаруу бар, жамгырлатып суугаруу бар, ошого окшогон бир канча ыкмалар бар, давление менен суугарылган системалар. Эгер биз бул ыкмаларды колдоно ала турган болсок, өзгөчө мына түштүк региондо, биздин Кыргызстан тоолуу деп атабыз, тоолуу болгондон кийин көпчүлүк жеринде боз адырлар бар да, Жалал Абад, Ош, Баткен окшогон областта миңдеген гектарлар бош бош жатат. Ал жерлерге биз ошол тамчылап суугаруу окшогон ыкмалар менен суугаруу системасын жеткирсек болот, агып аткан дарыяларыбыздан, агып аткан сууларыбызданчы. Ошол менен жашылдандырып, экологияга да пайда берсек болот, элдин жумушсуздук маселесин да чечкенге көмөктөшсөк болот. Бир ок менен мындайча айтканда 2-3 коен атуу дегендей бир маселе.
Бирок бул системалуу жүрүш керек да. Мисалы азыр маселе жаралганда эле дароо мунун баарын ишке ашыруу дагы кыйын болуп жатпайбы? Муну эрте эле башташ керек беле?
Азыр деле кеч эмес, эми эрте башташ керек дегенде буга чейинки болгон иш болду. Мындан аркысын эми биз азыркы ушул кесиптин ээлери, ушул жаш адистер ар бири өзүнүн колуна алыш керек да, элди аң сезимдендириш керек ушул үйрөнүп аткан нерселерибиз менен. Мисалы суугарууда отасыз, суу чындыгында бизде кеңири эле. Биз өзүбүз айыл чарба тармагында болгон үчүн суугаруу дагы биздин негизги маселе. Адамдын ичүүчү суунун жанында өсүмдүктөрдүн ичүүчү суусу дагы өтө чоң мааниге ээ. Ошончо суубуз көп болсо дагы, дарыяларыбыздан канча миллион тонна суу акса дагы саатына, секундуна, бирок дагы деле жетиштүү деңгээлде көпчүлүк аймактарга суу жеткире албай келебиз да. Каналдарыбыз иштебей калган, СССР убагында казылган каналдар азыр токтоп турат. Мисалы канча миңдеген гектарлар кайракы жерге айланды, суу чыкпаган жерге айланды. Бул дагы ошол жердеги экологиянын кургакчылыкка алып келип атат, ошол жердеги биосфераны өзгөртүп атат да. Кээ бир өсүмдүктөрдүн азайуусуна, кээ бир организмдердин азайуусуна, жок болуусуна, кээ бир нерселердин көбөйүүсүнө, ошо глобалдык ысынууга дагы ал нерселердин дагы аз болсо да таасири болуп атат. Мындай айтканда
Кыргызстанда ошондой бир саясатты, ошондой бул иштерди көрүп жатасызбы? Мисалы сиз айткандай эффективдүү пайдалануу, жанагы альтернатива алуу, ыкмаларды колдонуу деген сыяктуу?
Жок, жок, жок. Мен Кыргызстанда көп нерсе көрө алган жокмун. Туркияга тез тез келип кетип окуп турабыз, биз азыр докторантура окуйбуз. Бул жакта мамлекет өзүнүн жерлери болот, ошол эле адырга окшогон жерлерине жашылдандыруу максатында жасалма жол менен токойлорду курушат. Атайын арчаларды, елкалардын түрлөрүн өстүрүп жашылдандырышат. Ал жерлерди, боз адырларды жашыл аймактарга айландырып атат. И жөнөкөй калк деле
жөнөкөй биздин жөнөкөй калкка окшогон инсандары деле какыраган боз адырларга суу чыгарышып бактарга айландырып атышат да, гүл бакчаларына айландырып ал жерден акча да таап атышат, экологияга да пайда берип атышат, сууну дагы үнөмдүү колдонуп атышат. Сырт өлкөгө барып жумуш издеп да жүрүп аткан жерим жок. Бизге караганда салыштырмалуу өтө төмөн бул жактары. Ушундай иштерди биз аткарсак болот. Бизде мындай нерселерди мен жокко эсе көргөн деле жокмун да мындай чыкканда.
Мен ушул эле суроону Максат мырзага да жолдогум келип атат. Максат мырза, сиз дагы ушул жаатта изилдөө жүргүзүп, Кыргызстандагы азыркы абалдан чыгуунун жолдору кандай болушу керек деген сыяктуу альтернативалуу ыкмаларды чечүүнүн жолдорун сунуштап келдиңиз беле? Мисалы, азыр ушу кургакчылык деп атабыз, эрозия деп атабыз, ирригациялык көйгөй деп атабыз. Мына ушуларды чечүү боюнча эмнелерди кылуу керек эле?
Проблема чечүүчү методдорду, жолдорду айта турган болсок, анда чынында өзгөчө биз суугат маселесин карасак, биз суу ресурстары бизде чектелген деген мени колдом сөзгө принциптичи. Бул чексиз, бизде суу кенен, бизде суу чексиз, каалаганча колдонобуз деген нерсе ал жарабайт. Бизде ресурстар чектелген, ошого жараса мындан ары биз кыйын аракеттерди, иш аракеттерибизди пландаштырышыбыз керек и аткарышыбыз керек. Ошол эле тамчылатма суу методун, андан сырткары пленканын алдында культивация кылуу, эффективдүү суу каналдары, мисалы 40-жы же 30-жы жылдары жөн эле ашар методу менен курулган каналдар бар. Ал жерде жөн эле бетон же мембрана, изоляциялык эч бир техникалык чечимдер колдонгон эмес, суу жерге сиңип кетет, инфильтрация болуп кетет да. Ошогон майда майда, бирок чогултуп келгенде чоң глобалдык, чоң масштабта эффект берген бизде нерселер жок, нерселер көп, аспекттер бар, ошолорго да көңүл буруш керек.
Айтсаңыз, мисалы, сиз айтып жаткан жанагы ыкмаларды, сиз айтып жаткан жолдорду ишке ашырууда эмне жетишпей атат? Маселен, Кыргызстанда көбүн эсе ушул финансылык маселелер, финансылык каражаттын жоктугунан ушул сыяктуу альтернативалуу чечимдер ишке ашпай келет деген өкмөттүн түшүндүрмөсү бар да. Ал үчүн сөзсүз эле финансылык каражат керекпи же кайсы бир билим, аң сезим жетишпей атабы?
Сиз айткан аспекттер баардыгы маанилүү. Билим дагы керек, адамдардын, бизге жергиликтүү дыйкандардын, биздин граждандардын дагы түшүнүгү жогору болуш керек. Бирок бизде мүмкүнчүлүк финансылык жактан, техникалык жактан мүмкүнчүлүктөр аз болуп атат деп дештенгин. Себеби ошол алыс кетпей эле жакынкы эле Өзбекстан. ФАО агенттүү ПРОН же башка донор организациялар проекттер алып келишет, Борбордук Азияга көңүл бурушат. Мисалы ошол эле Өзбекстандын жасаган иш аракетин байкасак, алар мамлекет кошумча колдойт, каражат бөлөт, донорлордун күчү менен масштабтары дагы, жасаган иштери дагы алгылыктуу болот да. Бизде бир долбоор келет, өзү менен өзү алар бир жерден пилотный участок алат дагы ошол жерде бүтөт. Жайылтуу деген же аспекттери, башка жактары региондорго жайылтуу, аларды дагы аларга да үйрөтүү, көрсөтүү деген нерселерди өкмөт тараптан бир кайдыгер мамилесин байкайбыз да.
Мен ушул эле суроону Гүлүмкан айымга жолдогум келип атат. Кыргызстанда деги эле ушул жаатта экологияны коргоо боюнча саясат барбы? Болсо сиз кандай баалайсыз?
Таптакыр саясат жок деп айтуудан алысмын. Бирок ошол мамлекет коомчулуктун катышуусу менен экологияны коргоо боюнча саясатты алып барса, бул натыйжалуу болот. Жана ошондой эле бизде мамлекетибизде маалыматтар, данныйлар деп коет. Бул биз мисалы үчүн бир изилдөөнү жүргүзгүбүз келсе, бир кыйынчылыктарга жолугуп жатабыз, ошол данныйлардын жоктугунан. Демек ошол экологияны коргоо боюнча саясатты жогорулатууда бул мамлекетибиз ошол маалыматтарды да чогултууну жана ошондой эле адистердин потенциалдарын жогорулатуу бул өлкө үчүн эң негизги приоритеттердин бири болушу керек.
Ушул жерден ушу мамлекеттин жоопкерчилиги же болбосо коомдогу экологияны сактоо боюнча аң сезимди калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек? Мисалы, сөзсүз эле маселенин баары бар эле финансылык ушул жерде ушу мамлекеттин жоопкерчилиги же коомдогу экологияны сактоо боюнча аң сезимди калыптандыруу үчүн эмне кылуу керек, Күнүмкан айым? Сөзсүз эле баары барып, жана сиз айткандай мамлекетте жүргүзүлүп жаткан саясатка барып, бир финансылык мүмкүнчүлүктөргө барып такалабы, же бул нерсе бир балким майда нерселерден башталаардыр?
Ошо мен жогоркуда айтып кеткендей, бул майда нерселерден башталат. Ошол эле майда нерселер чогулуп келип бир чоң көйгөйдү бизге жаратып жатат. Бул жерде албетте бул жоопкерчилик жөнүндө сүйлөсөк, бул мамлекеттин дагы жана ошондой эле коомдун дагы милдети, коомдун дагы жоопкерчилиги. Мамлекет Кыргызстандагы жаратылышты сактоо боюнча күчтүү өнөктүктү өткөрүш керек. Ал эми коомчулук жана жарандык коом таза айлана чөйрөнү калыбына келтирүү үчүн өкмөт менен тыгыз кызматташуусу керек. Бардыгын өкмөткө өткөрүп берүүнүн кажети жок. Коомчулук дагы алардын айлана чөйрөсү үчүн жооп берет. Коомчулук деп мен ишкер чөйрөнү ошондой эле жалпы калкты айтып жатам. Бирок ошол мен өзүмдүн диссертацияма байланыштуу биз Бишкек шаарында баш аягы менен 4 ай эксперимент жүргүздүк. Биринчи 2 ай биз ошол 2 районду изилдедик. Анын жыйынтыгы менен Ленин районун тандап алып, анан кийинки 2 ай биз ошол Ленин районунда ушул таштанды боюнча эксперимент жүргүзүп, анан ошонун жыйынтыгы менен мен мындай жыйынтык чыкты. Биздин коом бачым үйрөнөт экен, бачым көнөт экен өзгөрүүлөргө. Демек мамлекет жана коом бири бири менен тыгыз байланышса, чогуу иш алып барышса, биз мындай көйгөйлөрдү оңой эле чечип баштайбыз.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Медербекке жолдойм. Медербек, сиз айтып өтпөдүңүз, мына айыл чарба адиси катарычы, мисалы, азыркы учурда проблема турат, күндөн күнгө курчуп баратат. Суга суусунун жетишпегендиги айрыкча чүй өрөөнүндө коомдогу социалдык чыңалууну дагы жаралчудай болуп жатат. Ушул кырдаалдан чыгуу үчүн сиз эмнелерди сунуштайт элеңиз?
Маселесин чечүү үчүн кыскача жогоруда Максат мырзага да бир аз жооп берип коеюнчу мен. Мисалы, Кыргызстан албетте баардык нерсенин чеги бар. Кыргызстанда деле мен ашыкча көп суу бар деген жокмун. Бирок салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда бизде Кудайга шүгүр эле тоолорубуз, сууларыбыз кенен эле. Мисалы, Израилге окшогон экватор сызыгында жайгашкан өлкөлөрдү алып барсак, Туркиянын деле мен жашаган Конья шаары мындайча айтканда чөл да, чөл. Суусу өтө аз болот. Жердин астынан суу казышканда 100 метрден 400 метрге чейинки аралыктан суу чыгарышат. Ушундай бир маселелери бар. Ага караганда Кыргызстанда көп жеринен жердин астынан суу чыгарып азыр иштетпей эле да элдерчи, жердин үстүнөн эле суу жетиштүү деңгээлде алып атат. Мен ошону айткым келди эле, ошону болгону туура колдонсок деген ой да. Эми сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, чүй өрөөнү Ала тоонун бооруна жайгашып атат. Чүй өрөөнү эми суу маселесин кантип чечсек болот? Суу маселесин Израиль ошол тамчылап суугар системасын курду. Эмне себептен? Аларда суу өтө таңкыс болгондуктан. Суу адамды баягы бир нерсе жетишсиз болгондо адам баягы жаңы нерсени жаратууга дагы шыктуу болот да. Бизде баардык нерсе көп болгончу, мына кээ бир адамдар тамаша иретине айтып коет, япондор деле Кыргызстанга окшогон шартта жашаса япондор деле жалкоо болуп кетмейик дегендейчи. Бизде шарт Кудайга шүгүр деген маанайда айтып атат да. Аларда шарт жок болгон үчүн өздөрү техниканы өнүктүрүп, башканы өнүктүрүп, бирок ошон эле жанында дагы бир кошумча айта кете турган нерсе, Турцияда мисалы жердин астынан суу чыгарышат, көп эле жеринде чыгарышат. Жердин астында белгилүү катмардан кийин суу болот. Кээ бир жерде 5-10 метр, кээ бир жерде 100-200 метр, айырмасы жок. Чыгарышты, сууну чыгарды, ал жерден суунун запасын колдонду, паланча миллион тонна куб. Ал иштетилгенден кийин белгилүү убакыттан кийин ал жер боштук, бир бош аба катмары пайда болот дагы. Бир күн болуп бир күн ал жер көчкү пайда болот да, жар пайда болот. Чоң чоң түрктөр обрук деп коет буга. Мисалы ушул Конья аймагында жүгөрү талаалары, буудай, арпа талаалары аябагандай көп, кургакчыл, жаан чачын аз түшкөн жер болгон үчүн бизден Жалал Абад Ош Баткен сымал бул жерлерде сууну жердин астынан чыгарышат дагы.
натыйжада акыркы жылдары ушундай чоң маселелер жаралып атат.
Демек чоң сууну ушу жердин алдынан сордуруп алып сугарабыз деген деле кайсы бир деңгээлде мындай кесепети болот экен да. Мен кийинки суроону ушул Максатбек мырза сизге жолдойюн деп аткам. Мына мен жаңы эле Медер мырзага жолдогон суроону сизге да жолдогум келип атат да. Мисалы кырдаалды азыр көрүп атабыз. Проблеманы чечүү керек. Альтернативалуу жолдорду сиз кандай көрүп жатасыз?
Альтернатива ресурстарын эффективдүү үнөмдүү колдонуу кумасына өтүү. Андан сырткары бул айыл чарба культураларды дагы биз регионго жараша пландаштырышыбыз керек. Андан сырткары бизде союз аркагандан бери бул сорттор боюнча түшүндүрүү жогору сорттор боюнча иш өтө начар болгон. Түшүндүрүүгү жогору сортторду колдонгонго ошондой уруктарды алып келгенге көмөктөш болуш керек да. Мамлекет бизнес менен дагы бюрократияны жаратпай аларга жолтоо болбостон аларды колдош керек.
Мен кийинки суроону Гүлүм ханайымга жолдогум келип атат. Мына сиз окуп билим алып жашап жаткан Жапония ушу технологияны колдонуу жаатында, экологияга аяр мамиле кылуу жаатында мындай эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири экендиги белгилүү. Сиздин көз карашыңыздай кандай сабактарды алса болот?
Ал эми Жапониядан үйрөнгөнүбүз бул тез реакция кылуу жана туура даярдык көрүү. Жапонияда суу сактагычтардын суу сактагычтарын баардык жерден көрө аласыздар. Бул суу сактагычтар эки максатты көздөйт. Биринчиси бул суу ташкыны менен күрөшүү жана экинчиси бул сууну үнөмдөө. Бул суу сактагычтар бизде Кыргызстанда деле жана ошондой эле Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө жер астындагы сууларды кубаттоо үчүн дагы колдонсо болот жана ошондой эле кургакчылык көйгөйүн дагы жеңсе болот.
Бирок биз кандай болгон күндө дагы бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен да. Мына сиздер менен баарлашып жатып азыр жыйынтыкка келип атам. Суу сыяктуу, экология сыяктуу көйгөйлөр жылдан жылга курч актуалдаштыра берет, туурабы? Бул маселелер быйыл мындай бир утурумдук гана көрүнүш эмес. Эгерде алар менен комплекстүү күрөшпөсө, комплекстүү иш алып барбаса, кесепеттери дагы оор болушу мүмкүнбү?
Ооба, мен бул жерде жапон профессорлорунун катышуусу менен гана эмес, Американын, Европанын, Австралиянын окумуштуулары катышкан семинарларга катышууга аракет кылып турам. Ал жерде болсо ошол окумуштуулар айтат, тилекке каршы бул суу маселеси уламдан улам курчуй берет, бул климаттын жылып бараткан себебинен. Анан ошол окумуштуулардын айтымынан 2050 жылга чейин суунун жетишсиздигинен Индия менен Кытайда суу жетишпегендигинен адамдар катуу жабыркай башташат, ал өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин өкмөт ушул маселелерди эске алуу менен геосаясий мамилелерди түзүүнү башташы керек деп айтат элем.
Түшүнүктүү. Максат мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жерде ушул өкмөт эле эмес, жалпы коомчулук, илимий чөйрө дагы өзүнүн ишмердигин активдештириши керек го дейм.
Биз дайыма айтып жүрбөйбүзбү? Бүт маселени караганда комплексти караш керек, ар тарапты караш керек. Бир эле аң сезимди же болбосо билим берүү системасын же болбосо токой чарба же айыл чарбасын бөлүп бөлүп карабастан баардыгын бул ресурстарга жаратылыш ресурстарына байланышкан чөйрө болгондуктан комплекстүү алып кетиш керек. Анан туура айтасыз, жакынкы эле мына 90-жылдары аналитиктер, окумуштуулар бул кетмен согушу болот деп жүрөт болчу деп божомолдоп атты эле. Ал божомол азыркы күндө болуп атат. Жакынкы эле окуялар буга далил. Жылдан жыл өткөн сайын мына прогноздор боюнча 2100 биздин мөңгүлөр дагы эки эсе азайып атат. Бул прогноздор жөн жайдан чыккан жери жок. Бул көп жылдык байкоолордун негизинде чыккан тыянакта.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, убактыңарды бөлүп биздин талкууга катышканыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаткынын угарманы, биз бүгүн Кыргызстандагы экологиялык маселелерди, суу ресурстарына байланыштуу көйгөйлөрдү четте билим алып жаткан журтташтарыбыз менен бирге талкууладык. Биздин талкуубузга ушу Германиядан Фрайе университетинин докторанты Максат Анарбаев, Жапониядагы Хирош Шима университетинин магистранты Гүлүмкан Бектурова жана Түркиядан Селжук университетинин докторанты Медербек Жаанбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун толук версиясын сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дарыя азаттык чекит орг.